Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, ika-anim ng Hulyo taong 2025. Isang lalaki na kinasuhan sa pag-atake sa isang sinagog sa Melbourne haharap sa korte ngayong araw. Sa Pilipinas, repatriation para sa mga Pilipino na gusto na umuwi mula Israel, nagpapatuloy. At mga nanalo sa taunang NAIDOC Awards, alamin. Trending naman ngayon ang pagkakasama ng award-winning actress at singer na si Lea Salonga sa mga pinakabagong hanay ng mga celebrity na tatanggap ng star o bituin sa Hollywood Walk of Fame sa kategoryang live theater o live performance. Sa mga detalye, inaresto ng mga detective mula sa Counter-Terrorism Security Investigation Unit ang isang 34-anyos na lalaki mula Sydney sa Melbourne CBD dahil sa arson attack o pagsunog sa isang synagogue sa Melbourne. Sa isang pahayag, sinabi ng Victoria Police na ang lalaki ay inaresto. Ilang kasong isinampa laban dito, kabilang ang reckless conduct na naglagay sa panganib sa buhay ng ilan, reckless conduct endangering or serious injury, criminal damage by fire o panununog, at possessing a controlled weapon. Ayon sa pulisya, gumamit ng flammable liquid ang lalaki para silaban ng mga pinto sa harap ng gusali. Maswerte naman na nakalabas ang 20 katao mula sa loob ng sinagog matapos marinig ang kaguluhan. Walang naiulat na nasugatan at mabilis naman na rumisponde ang mga bumbero. Nakatakdang humarap ang lalaki sa bail and remand court sa Melbourne ngayong araw. Sa balita sa labas ng Australia, pumalo na sa 32 ang bilang ng mga namatay, kabilang ang 14 na bata mula sa flash flooding o pagbaha sa Texas sa katimugang estado ng US, habang nawawala pa rin ang 27 na batang babae mula naman sa isang riverfront summer camp. Pinaghahanap ng mga otoridad ang mga nawawalang batang babae na hindi pa rin natatagpuan malapit sa pangpang ng Guadalupe River nang inabot ng tubig baha ang lugar. Nagsimula ang pagbaha noong Biyernes habang bumagsak ang may katumbas na buwang pag-ulan sa loob lamang ng ilang oras na nagdulot ng pagtaas ng Guadalupe River ng 8 metro sa loob ng 45 minuto at nagpatuloy hanggang kahapon Sabado. Sa Pilipinas, nagpapatuloy ang repatriation program ng gobyerno para sa mga Pilipinong gustong umuwi mula Israel. Dumating na sa Pilipinas ang pinakahuling batch ng 13 hotel worker at caregiver noong Biyernes ayon sa Department of Migrant Workers. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa kanilang pagdating, sumailalim ang mga overseas Filipino workers sa mga pagsusuri sa kalusugan at nakatanggap ng agarang tulong pinansyal bilang isang safety net, kabilang ang mula sa kagawaran ng migrant workers, ang Emergency Repatriation Fund ng Overseas Workers Welfare Administration, ganoon din ang Social and Welfare Development Assistance at mga training vouchers. Inihayag na ang mga nanalo sa taunang NAIDOC o National NAIDOC Awards. Kinikilala ang mga individual na kahusayan at mga nagawa ng mga First Nations people. Bago ang 50th taunang pagdiriwang ng NAIDOC Week, inaanunsyo ang mga nanalo sa isang seremonya sa Perth sa Western Australia na pinili mula sa 200 nominado. Ang general practitioner at dentista mula Western Australia na si Daniel Hunt ay pinarangalan bilang NAIDOC Person of the Year para sa kanyang trabaho sa sektor ng kalusugan. Kilala naman ang dating AFL player na si Michael Long. Ginawaran nito ng Lifetime Achievement Award para sa kanyang panghabang buhay na paglilingkod para sa kanyang komunidad at sa country. Sa pagsasalita para sa karapatan ng mga indigenous at paglaban kontra racism sa larangan ng sport, binati ni Indigenous Affairs Minister Malarndiri McCarthy ang mga nanalo na napili mula sa larangan ng 27 finalists.
Today's generation will keep our stories alive and will help all Australians to know that our people, our voices, our culture are worth celebrating. And that's what this year's NAIDOC Week theme is all about: the next generation, strength, vision and legacy.
Samantala, trending naman ngayon ang pagkakasama ng award-winning actress at singer na si Lea Salonga sa mga pinakabagong hanay ng mga celebrity na tatanggap ng star o bituin sa Hollywood Walk of Fame sa darating na taong 2026. Sa isang pahayag na inilabas sa website ng Hollywood Walk of Fame, kinumpirma na kasama ang Filipino star sa Hollywood Walk of Fame Class of 2026 na inianunsyo sa isang press conference noong nagdaang Miyerkules, July 2. Si Lea Salonga ang kauna-unahang Filipino na magkakaroon ng star sa Hollywood Walk of Fame sa kategoryang live theater o live performance. At sa lagay naman na panahon para ngayong araw ng Linggo sa Perth, lalo pang uulanin na abot lamang sa 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, bahagyang maulap sa 15. Sa Melbourne, posibleng umambon sa 17. Sa Hobart, kadalas ay maaraw sa 14. May namumung pag-ulan naman sa Canberra sa 16. May panakanakang ulan sa Wollongong 20, ganon din sa Sydney 21 at sa Newcastle 22 degrees Celsius. Sa Brisbane, posibleng umambon sa 24, sa Cairns maulap sa 28, habang sa Darwin maaraw sa 31 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Andaling Vlata para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.